Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Srijeda je šesti dan sedmog mjeseca, a ja vam za početak preporučujem. Srbijanski predsjednik Boris Tadić prilikom svoje prve zvanične posjete BiH potvrdio uvjerenje u povezanost dviju zemalja.
One se iznad svega izvode u poštovanju integriteta i suvereniteta ove nama dobrosusjedske i prijateljske zemlje.
Povezani smo i po ekonomskoj suradnji. Srbija je najveći ulagač u Bosnu i Hercegovinu. Investicije Srbije u ukupnim investicijama u Bosni i Hercegovini su preko 20%.
U ponovljenom suđenju pred Beogradskim sudom Ilija Jurišić ponovo izjavio da nije kriv u slučaju Tuzlanska kolona i na tom će se zasnivati strategija odbrane.
Dakle, naša pozicija je ista kao i u prvom postupku. Ilija Jurišić sa delom kojemu se stavlja na teret apsolutno nema nikakve veze.
Sud Bosne i Hercegovine 11. jula započinje raspravu o izručenju Dragana Paravinje Hrvatskoj. Bezmalo pa 200 sudanskih emigranata utopilo se u Crvenom moru. Na sjeveru Sirije poginula 22 civila kad su na njih pucale snage bezbjednosti. Libijski pobunjenici jutro započeli ofenzivu na jedan grad 50 km južno od Tripolija. Kod nas sutra vedro i veoma toplo. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u prvoj je zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem, Tadić je izjavio da je interes svih država u regionu priključenje Evropskoj uniji, te da se na poboljšanju odnosa u narednom periodu može mnogo toga uraditi. Državne delegacije Srbije i Bosne i Hercegovine na današnjem sastanku u Sarajevu pokrenule su i pitanje osude svih u regionu koji su učestvovali u izvršenju ratnih zločina. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini počinje danas u Sarajevu dvodnevni sastanak na kojem će razmatrati glavne izazove sa kojima će se Bosna i Hercegovina suočiti u drugoj polovini godine uz poseban osvrt na formiranje vlasti na državnom nivou. Kako je saopšteno iz UHR-a, politički direktori raspravljat će o trenutnoj političkoj situaciji, napretku u reformama neophodnim za evropske integracije, izazovima na putu punog sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jačanju prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kao i napretku na programu 5+2 koji precizira dalje korake na putu ka Evropskoj uniji. Na ponovljenom suđenju u slučaju Tuzlanska kolona Ilija Jurišić izjavio je danas da nije kriv za stradanje vojnika Jugoslavenske narodne armije u Tuzli 92. godine i da je u sud došao kako bi skinuo ljagu sa svog imena i prezimena. Jurišić je rekao da nije počinio krivično djelo i da nema ni jedan razlog da bježi i da se skriva. Eulex policija danas je uhapsila 4 osobe osumnjičene da su kao navodni pripadnici kosovske obavještajne službe ubijali, prijetili i zlostavljali političke neistomišljenike. Portparol Euleksa Nikolas Hoton nije želio saopštiti imena uhapšenih, ali je naveo da su oni osumnjičeni za ubistva i pokušaje ubistava 99. i 2000. godine. Sud Bosne i Hercegovine zakazao je za 11. juli ročište pred odjelom 3 na kojem će se odlučivati o molbi Ministarstva pravosuđa Hrvatske za izručenje Dragana Paravinje i Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora. Prema redovnoj proceduri, nakon ročišta sudija donosi mišljenje i prosljeđuje ga van raspravnom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Brod sa 197 ilegalnih emigranata koji je plovio iz Sudana prema Saudijskoj Arabiji zapalio se nakon 4 sata plovidbe, a potom potonuo u blizini sudanske obale, izvijestili su sudanski mediji pozivajući se na vladine izvore. Samo 3 osobe su spašene. 22 civila poginula su u gradu Hama na sjeveru Sirije kada su na njih iz vatrenog oružja pucali pripadnici snaga bezbjednosti. Grad Hama se nalazi pod opsadom vojske, a na prilazima gradu raspoređeni su tenkovi. Policija je palicama rastjerivala demonstrante u glavnom gradu Bangladeša dok je zemlja paralisana drugi put u 4 dana štrajkom na koji je pozvala opozicija. Libijski pobunjenici počeli su rano jutros ofanzivu protiv snaga lojalnih Muammaru Gaddafiju koje su stacionirane u galištu na 50 km južno od Tripolija, javljaju izvještači. Sirova nafta jutros je tokom elektronskog poslovanja na berzi u Njujorku poskupjela na blizu $98 za barel zbog optimizma ulagača da će jaka tražnja tog energenta na tržištima u razvoju neutralisati usporenje rasta potražnje u bogatim zemljama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirno Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lice mjesta. A doslovno na licu mjesta u državnom parlamentu nalazi se naša Žana Kovačević, koja prati nastavak aktivnosti srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, koji je od jutros u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Žana, nadam se da me čuješ.
Da, budem.
I očekujemo detalje.
Uz jako policijsko obezbeđenje predsjednik Srbije Boris Tadić prije 15 minuta ušao je u zgradu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje je u toku sastanak sa članovima kolegijuma oba doma parlamenta. Nakon toga Tadić će razgovarati sa predsjedavajućim savjeta ministara Nikolom Špirićem te generalnim sekretarom savjeta za regionalnu suradnju Firom Biščevićem. Neočekivan uoči susreta nije bilo najava o čemu će se razgovarati, a novinarima nije dozvoljeno prisustvo ovim sastancima, nema ni uobičajene konferencije za novinare. Kako smo nezvanično ipak saznali, predsjednik Tadić ipak neće otići iz Sarajeva dok ne prošeta starim dijelom grada Baščašijom, kako je to činio iza svojih ranijih posjeta. Nakon toga će, kako se očekuje, popiti kafu u obnovljenom sarajevskom hotelu Europa. A evo kako sam upravo saznala iz izvora bliskih obezbeđenju, predsjednik Srbije Boris Tadić će danas posjetiti i svoju kuću u sarajevskom naselju Grbavica, gdje se i rodio. Inače, posjeta predsjednika Srbije izazvala veliko interesovanje medija, akreditovano je više od 60 novinara iz oko 40 medijskih kuća u Bosni i Hercegovini i Srbiji i iz šireg regiona. Udo.
Žani, hvala. Tako će, dakle, Boris Tadić obići svoju rodnu kuću, svoj rodni grad, gdje je jutros dočekan uz najviše državničke počasti, poslije čega je uslijedio sastanak sa tročlanim predsjedništvom. Izvještaj Marija Arnautović.
Srbija želi da sa Bosnom i Hercegovinom gradi dobrosusjedske odnose, kazao je na konferenciji za novinare srbijanski predsjednik Boris Tadić. Ocijenio je da su dvije zemlje povezane prirodno, kulturno i ekonomski. Na sastanku sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva razgovarano je o što hitnijem zatvaranju neriješenih pitanja. Tadić je još jednom ponovio da je potrebno osuditi sve one koji su činili ratne zločine. Nije riječ samo o potrebi pomirenja u regionu, već i o uspostavljanju vladavine prava, rekao je on. Govorio je o tome da se Srbija nikada neće miješati unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini.
Srbija je istovremeno potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, ali to ne znači da Srbija polaže bilo kakvo pravo na mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Srbija je Dejtonskim sporazumom preuzela vrlo konkretne obaveze i ona ih ispunjava, a one se iznad svega izvode u poštovanju integriteta i suvereniteta ove nama dobrosusedske i prijateljske zemlje. Srbija naravno ima i u skladu sa Dejtonskim sporazumom specijalne i paralelne veze sa Republikom Srpskom. Srbija želi iste takve veze i sa federacijom.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović rekao je da će radne grupe koje rade na rješavanju spornih pitanja uskoro okončati svoj posao. Potrebno je da obje države krupnim koracima krenu ka Evropskoj uniji, kazao je Radmanović.
Povezani smo i po ekonomskoj saradnji. Srbija je najveći ulagač u Bosnu i Hercegovinu. Investicije Srbije u ukupnim investicijama u Bosni i Hercegovini su preko 20%, a uvijek je na drugom ili na trećem mjestu kada je u pitanju izvoz i uvoz.
Predsjednik Srbije Boris Tadić odgovarao je i na novinarska pitanja. Jedno od njih bilo je da li je tačno da su odnosi Banja Luke i Beograda zahladili i da li zna da ga neki ljudi u Republici Srpskoj nazivaju izdajnikom. Evo šta je Tadić rekao.
I bio bih veoma zadovoljan kad bi na kraju mog političkog posla mnogi rekli da sam izdajnik, a da svima bude dobro. I Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima.
Novinare je zanimalo i Tadićevo mišljenje o hapšenjima bosansko-hercegovačkih građana po potjernicama iz Srbije. Odgovarajući na to pitanje, Tadić je najavio skoru reviziju svih optužnica.
Moj predlog je, mislim da je vam prihvaćen, da se sve optužnice još jednom analiziraju, da se vidi njihova pravna osnovanost, ali da sve optužnice za koje se utvrdi pravna osnovanost budu i procesuirane.
Predsjednik Srbije Boris Tadić dočekan je danas u rezidenciji Konak uz najviše vojne i državničke počasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo do Beograda. Pred tamošnjim sudom za ratne zločine počelo je ponovljeno suđenje Tuzlaku ili Jurišiću, koji je na istom mjestu jednom već bio osuđen na 12 godina zbog navodnih zločina u slučaju Tuzlanska kolona. Jurišić je, javlja naša beogradska dopisnica Ljudmila Cvetković, u Beograd otišao kako bi skinuo ljagu.
Ono za što se terecim nije tačno, rekao Ilija Jurišić pred Beogradskim sudom i time objasnio svoju smirenost i spremnost da se vrati na suđenje u Beograd, gde je proveo 3 godine u zatvoru zbog optužbi da je učestvovao u ratnom zločinu nad kolonom JNA maja 92. u Tuzli. Jurišić se pojavio pred sudom zbog svoje časti i obraza, ne zbog poverenja u bilo koga, rekao nam je njegov advokat Đorđe Dozet.
Da postoji kod njega i mali crv sumnje da sa ovim što mu je stavljeno na teret nema nikakve veze, očigledno da se danas ne bi pojavio. Dakle, naša pozicija je ista kao i u prvom postupku. Ilija Jurišić sa delom kojemu se stavlja na teret apsolutno nema nikakve veze.
Iako je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Jurišić bio osuđen na 12 godina zatvora, tužilaštvo je u ponovljeno suđenje ušlo sa istom optužnicom. Zamenik tužioca i portparol tužilaštva Bruno Vekarić nije želeo da govori o tehničkim detaljima optužnice i postupka.
Želim da izrazim na neki način zadovoljstvo što je Jurišić tu pred našim sudskim većem, jer to predstavlja očigledno uvažavanje naših pravosudnih organa i to je na neki način jedan gest koji zaista treba poštovati.
Na drugoj strani, predsjednik Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje Sina Nalić, koji je došao sa Jurišićem u sud, nema razumevanja za postupke tužilaštva.
Zar je moguće da tužilaštvo nakon 4 godine nema pojma šta se dogodilo u Tuzli 15. maja.
Prema optužnici, Jurišić je kao visoki starešina MUP-a BiH i dežurni operativnog štaba javne bezbednosti Tuzla po naredbi nadređenog oficira bošnjačko-hrvatskim jedinicama naredio napad na kolonu JNA koja se 15. maja 92. mirno povlačila iz tog grada. Jurišić je u svojoj odbrani rekao da nije imao ovlašćenja za izdavanje naredbi i da nije bio starešina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još jedno suđenje izaziva širu pažnju javnosti u čitavom regionu. Pred Sokolačkim sudom danas se obreo silovatelj i potencijalni ubica Dragan Paravinja, koga Hrvatska traži zbog nestanka maloljetne Antonije Bilić. Detalje posreduje Dženana Karabegović.
Dragan Paravinja tereti se za krivično djelo silovanja. Osnovno javno tužilaštvo Sokolac protiv Paravinje je podiglo optužnicu 8. augusta 2002. godine, a Osnovni sud izdao potjernicu početkom jula 2005. Dragana Mačar, portparolka Osnovnog suda, kaže da je Paravinja pokušao silovati 27-godišnju djevojku 18. jula 2002. u mjestu dvorišta opština Pale.
Optužen je dao svoju odbranu, navodeći da ostaje kod iskaza koji je dao pred istražnim sudijom i negirao je, tačnije ne osjećao se krivim. Oštećena nije pristupila jer se nalazi na službenom putu, kao ni svjedoci koji su neposredno po kritičnom događaju stigli na lice mjesta. Odbrana je predložila vještačenje psihičkog stanja optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, kao i da li je procesno sposoban. Sudija je odobrila to vještačenje i za sljedeći pretres, tačnije 12.7. bit će pozvani vještak kao i oštećena koja danas nije pristupila na glavni pretres.
Slučaj Dragana Paravinje naći će se i pred sudom Bosne i Hercegovine, koji je zakazao za 11. juli ročište na kojem će se odlučivati o zahtjevu Ministarstva pravosuđa Hrvatske za njegovo izručenje toj državi, te prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora. Nakon ročišta sudija će donijeti mišljenje i proslijediti ga van raspravnom vijeću suda BiH, koje će odlučiti da li su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje. Rješenje van raspravnog vijeća suda Bosne i Hercegovine dostavlja se Ministarstvu pravde BiH, koje donosi konačnu odluku. Paravinja, koji je krajem juna uhapšen u Donjim Srđevićima kod Srbca, trenutno se nalazi u zatvoru Kula u istočnom Sarajevu, a Osnovni sud u Sokocu odredio mu je jednomjesečni pritvor. Hrvatska je nedavno podnijela zahtjev za izručenje Paravinje, koji je priznao da je ubio Antoniju Bilić, koja je nestala 7. juna dok je stopirala kod mosta. Potraga za njom još uvijek traje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Srebrenici je održana preskonferencija organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida, na kojoj je rečeno kako manifestacije počinju već sutra. Javio se Sadik Salimović.
U okviru obilježavanja godišnjice genocida sutra će se u Sarajevu održati okrugli stol na temu identifikacija i ukop nekompletnih posmrtnih ostataka nestalih osoba. I u Nezuku će se održati okrugli stol pod nazivom Proboj iz Srebrenice 95. godine. 8. jula krenut će učesnici Marša mira i sve je spremno za organizaciju ovog projekta. Posmrtni ostaci 613 do sada identifikovanih Bošnjaka iz Srebrenice bit će dopremljeni iz Visokog 9. jula. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Mi u ovom momentu imamo sve spremno i nadamo se da ćemo 11. juli, uključujući sve komponente organizacije, dočekati spremno i da, ako Bog da, će biti sve u najboljem redu i miru.
Sadik Ahmetović, predsjednik upravnog odbora Memorijalnog centra, govorio je o mjerama sigurnosti.
Uključene sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini i tužiteljstvo i one poduzimaju svoje aktivnosti da se 11. jula ne desi niti jedan incident i da ovo bude obilježeno na najbolji mogući način kako to i dolikuje žrtva.
Zajednička dženaza klanjat će se 11. jula i predvodit će je Reis ulema Mustafa Efendija Cerić. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Jučerašnja presuda suda kojim je potvrđeno da je holandski bataljon odgovoran za smrt porodice Nuhanović i Rize Mustafića iz Srebrenice mogla bi olakšati proces koji se vodi protiv Karle Del Ponte, a zbog uništavanja dokaza zločina. Ovo je javila Maja Nikolić.
Damir Alić, odvjetnik Srebreničanki, kaže da nakon što je jučer potvrđena odgovornost države Nizozemske, sasvim će, kaže on, biti lako utvrditi i individualnu odgovornost za uništenje dokaznih materijala iz srpnja 1995. godine u Srebrenici.
Holandske snage su djelovale u sastavu UN-a, Haški tribunal je djelovao u sastavu UN-a, Karo del Ponte je djelovala u sastavu UN-a, dakle, sasvim je jasno da ovo je jedan izuzetno jako osnov za dalji nastavak procesa protiv lica koja su odgovorna za uništenje artefakata.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, smatra da se jučerašnjom presudom počelo odmotavati klupko pravde.
U srebreničkom genocidu su nam ubili našu djecu, a u Hagu gdje se dijeli pravda, tu je Karla del Ponte uništila naša sjećanja na naše najmilije.
Majke Srebrenice proces pokretanja tužbe protiv Karle del Ponte mogle bi pokrenuti na jesen, nakon što se njihov odvjetnički tim u rujnu nađe s glavnim haškim tužiteljem Seržom Bramircom, kaže odvjetnik Damir Ali.
Najkasnije do kraja jeseni mi očekujemo da ćemo imati konkretno imena prezimena, konkretno koji je to broj artefakata koji je uništen i konkretno nadležnost suda koji će voditi postupak.
I u ovom slučaju z Majke Srebrenice je Hasan Uhanović, ratni prevoditelj Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uveliko smo prešli polovinu emisije, krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Srbijanski predsjednik Boris Tadić boravi u prvoj zvaničnoj posjeti BiH. U napravljenom suđenju pred Beogradskim sudom Ilija Jurišić ponovio da nije kriv u slučaju Tuzlanska kolona. Bezmalo pa 200 sudanskih emigranata utopilo se u Crvenom moru. Na sjeveru Sirije poginulo 22 civila kad su na njih pucale snage bezbjednosti. Kod nas sutra vedro i veoma toplo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakratko idemo izvan naših granica, ovaj put do Pakistana i tamošnje komisije koja ispituje ubistvo Osame Bin Ladena. U komisiju su odlučni za sada zadržati članove porodice ubijenog vođe Al-Kaide. Kao što znate, tri žene i nekoliko djece od Bin Ladenove likvidacije nalazi se pod zaštitom države. Detalje donosi Sabina Čabaravdić iz Praškog studija.
Komisija koja ispituje uvjete u kojima je ubijen Bin Laden zatražila je od vlade da ne vraća članove njegove porodice u zemlje njihova porijekla, sve dok im oni ne daju signal. S obzirom da je zahtjev upućen i tajnim službama, nije izvjesno hoće li im ovi izaći u susret. Zabrana se odnosi na tri Osamine supruge, uključujući najmlađu Omal Ahmed al-Sadah i najmanje šestoro djece. Dvije udovice su iz Saudijske Arabije, a 29-godišnja Sadah, koja je navodno ranjena prilikom američke akcije, iz Jemena. Ubrzo nakon akcije američkih komandosa, pakistanske vlasti su planirali izmještanje članova porodice. Krajem juna bilo je šuškanja da će Sadah i njene mlađe kćeri napustiti Pakistan u roku od nekoliko dana. Prema napisima jemenskih novina, ovaj aranžman sklopljen je između dvije vlade. Komisija koja ispituje ubistvo vođe najpoznatije terorističke mreže sastavljena je od 4 člana, a na čelu im je sudac Vrhovnog suda. Prvi su sastanak održali juče iza zatvorenih vrata. Između ostalog, komisija istražuje kako se svjetski najtraženiji terorist uspio sakriti u Abbottabadu u neposrednoj blizini Pakistanske vojne akademije. Osim toga, istražitelji žele saznati sve okolnosti u kojima se desila američka akcija, otkriti njenu prirodu, pozadinu i greške, ukoliko ih je eventualno bilo. Napad američkih komandosa bez znanja pakistanske vlasti naljutio je Islamabad. Okarakterizirano je to kao kršenje suvereniteta Pakistana. Pakistanska komisija obećala je temeljitu istragu. Ukoliko bude potrebno, ispitaće i visoke državne vojne i političke vođe. Naglasili su međutim da će njihov identitet držati u tajnosti.
Kući se vraćamo preko zasjedanja federalne vlade i to u Goraždu zajedno sa vladom Bosansko-Podrinjskog kantona. Kantonalne vlasti nastoje ishoditi 13 milijuna maraka iz federalnog budžeta kako rad tamošnjih institucija ne bi došao u pitanje, ali ni vlada nema sredstava. Evo izjave premijera Nermina Nikšića.
Nažalost, mi nismo u poziciji u ovoj financijskoj situaciji da stanemo iza obećanja i da ispoštujemo ono što je obećala odlazeća vlada, dakle vlada koja je znala da neće biti u stvari za to realizuje i koja nikad u svojem mandatu 4 godine nije to realizovala u obimu koji je obećala da će biti realizovan u ovoj godini. Mi ćemo zaista nastaviti u ovim okvirima koje nam dopušta federalni budžet da napravimo grant podrške na razvijenim kantonima među kojima Bosansko-Podrinjski kanton ima poseban status i posebnu ulogu, ali ja moram reći da je ukupna cifra koja je predviđena u rebalansu budžeta 16 milijuna konvertibilnih maraka i to je ono što je naša realnost, što ćemo mi morati dubiti na glavi da ispoštujemo.
Eto, novca nema ne za nerazvijene, ali nema ni za neke druge svrhe. Trenutno su takvom situacijom ponajviše uznemireni poljoprivrednici koji prijete kako će uznemiravati javnost. Za sad se zna samo to da je petak dan D. Milad Obradović.
Predstavnici 7 udruženja poljoprivrednika iz Federacije BiH kažu da su previše čekali na ispunjavanje njihovih zahtjeva. Zaim Elezović, sekretar udruženja proizvođača sjemena i sadnog materijala.
Prvi zaključak je bio da se isplate poticaje iz prošle godine, 12 milijuna. Sramota je da za prošlu godinu još nije isplaćeno mlijeko iz 4. kvartala, sjeme i sadni materijal, podizanje zasada, a u ovogodišnjem programu je katastrofalno, izbacili su kapitalna ulaganja, ruralni razvoj i sve ono što
Elezović dodaje da je zbog nerazumne politike ugašena proizvodnja sjemena žita, smanjena proizvodnja sjemena krompira za 50%. Mehmed Nikšić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka, kaže da su 3 mjeseca pokušavali da ostvare kontakte sa novim vlastima. Razgovarali su i sa ministrom Jerkom Ivankovićem i premijerom Nerminom Nikšićem.
Ministru i njegovim suradnicima ne odgovara ono što smo mi predložili. Jednostavno, čovjek želi prelivati preko 20 milijuna s jedne pozicije na drugu poziciju. Upoznali smo premijera, tražili smo od vlade federacije po hitnom postupku da izvrše isplatu duga iz prošle godine i premijer nam je obećao da će to uraditi, međutim ništa se od toga nije desilo.
Predsjednik federalnog udruženja ovčara Nusret Avdibegović kaže da predloženi program ministarstva poljoprivrednici nisu mogli prihvatiti.
Ne možemo samo mi krizu konstantno podnositi, ne možemo jer je drugi ne podnose.
Poljoprivrednici su blokade puteva u svim kantonima federacije za petak već najavili policiji i tokom dana očekuju dobijanje odobrenja, dodaje Avdibegović.
Po prvi put u federaciji postoji jedno tijelo, od Neuma do Oraša, jedinstveno. Nema Hrvata, nema Srba, nema Bošnjaka. Imaju poljoprivrednici i poljoprivredna proizvodnja, ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dakle, u istim problemima, sa istim motivacijama i porukom oglasili su se poljoprivrednici Hercegovine. Kako su oni oblikovali svoje nakane, javlja Adla Dizdar.
Na sjednici održanoj prošlog mjeseca vlada federacije donijela je odluku o programu raspodjele sredstava poticaj za poljoprivredu utvrđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 54 milijuna maraka. Ta je odluka kod poljoprivrednika izazvala nezadovoljstvo, kako zbog činjenice da je raspodjela za neke kulture stigla kasno, tako i zbog načina na koji Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na čelu s Jerkom Ivankovićem Lijanovićem odlučilo podijeliti sredstva. Milenko Soče, dopredsjednik Seljačkog saveza federacije.
Federalni ministar i ministarstvo su shvatili da je to novac namijenjen njima za njihove potrebe, pa ako nešto daju proizvođačima, daju. Dajte ta 50 milijuna, ali rasporedite i na normalan način. Ide ministar u izmjenu zakona, hoće ubaciti
zagađivače, a znate zašto? Vlada je dala lisci da čuva kokoši, a jednostavno mi znamo da to ne može jedno drugim da ide.
Osim zbog poticaja, proizvođači su nezadovoljni i zbog činjenice da domaću proizvodnju niko ne štiti. Prodavači na veletržnici u Tasovčićima pokraj Čapljine znaju reći da rade u koncentracionom logoru, jer kupaca nema, a urod propada. Dobroslav Bukmir, član upravnog odbora Seljačkog saveza.
Evo vidite ovdje na pijac, ovo je katastrofa, totalna katastrofa, evo prodaja proizvoda je stala totalno. Ja vam kažem da će ljudi ove godine biti gladni kruha.
Zbog toga su poljoprivrednici 7 federalnih udruženja i 2 saveza odlučili u petak blokirati nekoliko graničnih prijelaza i saobraćajnica u federaciji. Bit će to protest upozorenja vladi, kaže Soče.
Zato ćemo mi jednostavno napraviti prosvjed u petak 5 do 12 do 5 do 2 širom federacije da pokažemo da imamo snage, ne želimo nerede, nismo ni za jedne političke opcije, znači nema politike za nas što nam implementiraju neki pojedinci u Sarajevu. Znači to neće biti dugoročno blokiranje samo na 2 sata da bi upozorili vladu i resornog ministra da ne može se ovako dalje, da se mora nešto mijenjati.
Poljoprivrednici iz područja federacije poručili su i da će se povući ukoliko vlada uskoro donese odluku u skladu s njihovim interesima. U protivnom, naredni protest neće biti samo upozorenje, nego blokada do daljnjeg, najavljuju. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
I za kraj priča o nevoljama jamaca, žiranata, prevarenih ljudi, kako god ih ko imenovao. Zbog nedostatka zakona i vraćanja tuđih dugova, ovi se nevoljnici dovijaju na različite načine, a iz njihovog udruženja savjetuju prevarenima da pokreću krivične prijave protiv bankara. Rubrika Maje Bjelajac.
Bankarski službenici su, smatraju u Udruženju za zaštitu žiranata Bosne i Hercegovine, krivi jer su u momentu sklapanja ugovora znali kreditnu istoriju i prezaduženost dužnika o kojoj jemce nisu obavijestili, kaže predsjednik udruženja Jovica Cvjetković.
I opet mu daje kredit, dovodi u zabludu druge učesnike u ugovoru, dovedu u zabludu jemce da potpišu taj ugovor.
On objašnjava da tužbe protiv bankarskih službenika već daju prve rezultate. Mnoge banke zovu žirante i sklapaju dogovor s njima o uzajamnom povlačenju tužbi. Cvjetković kaže da je problem prevarenih žiranata zainteresovao i Svjetsku banku, čiji su predstavnici, prema njegovim riječima, bili zapanjeni cijelom situacijom. Iz kancelarije Svjetske banke u BiH ipak stiže informacija da ova institucija neće rješavati taj problem, već će raditi na edukaciji korisnika kredita prilikom sklapanja ugovora s bankom. Ekonomski ekspert Slaviša Raković kaže da je u javnosti stvoren pritisak da se preduzimeju mjere na planu rješavanja problema prevarenih žiranata. To je rezultiralo sugestijom bankama da se krediti naplaćuju primarno od dužnika, kao i donošenjem novih propisa o zaštiti potrošača, objašnjava Raković.
Međutim, ja moram reći da će biti teško izliječiti prošlost, jer prošlost je bremenita naročito postupanjima pojedinih kriminalnih elemenata, rekao bih, u mikrokreditnim organizacijama i djelomično u bankama. I tu će žiranti zaista morati da se obrate organima gonjenja da bi se te žirantske prevare gonile onako kako zakon i zahtjeva.
Ipak, u korist žiranata ide uvođenje inoviranog registra kredita u kojem će se umjesto na mjesečnoj osnovi podaci o kreditnoj zaduženosti ažurirati dnevno. Time bi se izbjegle zloupotrebe da se tokom jednog mjeseca fizičko lice ili pravni subjekt zaduži kod više banaka. Dogradnja registra, kako je rečeno iz Centralne banke BiH, treba da bude završena do kraja godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Još Mirna Sadiković je pregled vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas u Sarajevu da Srbija želi da razvija najbliže prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Tadić je napomenuo i da postoje brojna neriješena bilateralna pitanja koja treba što prije riješiti kako bi dvije zemlje ubrzale zajednički put ka Evropskoj uniji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira Bosne i Hercegovine razmatra u Sarajevu glavne izazove sa kojima će se Bosna i Hercegovina suočiti u drugoj polovini godine, uz poseban osvrt na formiranje vlasti na državnom nivou. Na ponovljenom suđenju u slučaju Tuzlanske Vojnička kolona Ilija Jurišić izjavio je danas da nije kriv za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 92. godine i da je u sud došao kako bi skinuo ljagu sa svog imena i prezimena. Brod sa 197 ilegalnih emigranata koji je plovio iz Sudana prema Saudijskoj Arabiji zapalio se nakon 4 sata plovidbe, a potom potonuo u blizini sudanske obale. Samo 3 osobe su spašene. 33 policajca i 5 civila ubijeni su tokom posljednja 2 dana u borbama na istoku Afganistana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz mjestimično malo do umjerenu oblačnost tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 27 do 34 stepena Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Malo pomalo je nas na kraju 6. julske emisije za BiH. Samo još podsjećanje na regionalne termine u 18. u 22 sata i pozdrav. Enes Hrnjičić, Mirna Sadković i Budo Vukobrat.